The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 93.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, homo. Saluton de Francisca. Mi preparis kaj presentas la elsendon de la 11 de oktobro 2021. Kia besto estas por vi lupo? Ĉu tiu besto kiu sukcesis en pluraj okazoj savi la vivon de homoj, kiel Remo kaj Romulo, la fondintoj de Romo laŭ la legendo, aŭ Mowgli, la heroo de la rakontoj de Rudyard Kipling, la libro de la ĝangalo? Aŭ ĉu ĝi estas la sovaĝa besto kiu ŝtelas la ŝafidojn de la farmistoj? Kaj vi ne bedaŭras ke li estis dumtempe konsiderataj kiel extermitai. Antaŭe la sciencistoj provis reenkonduki bestojn en la lokojn de kie ili malaperis por savi ilin. Sed klaras ke malapero de iu besto kaŭzas aliajn ŝanĝojn en la naturo, do logike ankaŭ ĝia reapero. Ekzemple en la parko Yellowstone, kiu situas en la ŝtatoj Wyoming, Idaho kaj Montana en Usono, du jardekoj post la reenkonduko de lupoj en 1990 jaroj, notindas ke la salikoj kreskis kaj la nombro de kastoroj altiĝis. Kial? La lupoj devigis la alkojn ŝanĝi sian lokojn pli ofte, do donis ŝancon al la salikoj kreski. Giai shosoi ne estis sisteme formangitai de la alcoi, cae la castoroi, ciui besonas la saligoin por travivi vintron, mult obligis. En Europo, la lupoi revenis mem en la occidentan parton de kie ili estis malaperintai, cia la translocigio de multai camparanoi alla urbo, cae la ŝanĝo de hejtmetodoj ebligis la divastigon de arbaroj cae la reaperon de lupoj el pli orientaj teritorioj kie ili daŭre vivis. Tio permesas pli da ekologia ekvilibro. Do lupoj helpas la revivon de la naturo. Fakte, antaŭ ol decidi pri ŝanĝo en la naturo, homoj devus pli profonde pensi, havi pli larĝan vidon, ĉar ofte, anstataŭ plibonigi la kondiĉojn, ili kreas katastrofojn. En Aŭstralio ekzistas pluraj ekzemploj. Mi nur citu la kanbufon. Do hodiaŭ mi ne intencas paroli pli pri ekologio. Ni aŭdos parton de la prelego de Zofia Kurodi pri Herzberg, la Esperanto-urbo. Oshiaka Taeko clarigas kiel si collectis 110,000 subscriboin contra nucleai armiloi en YouTube video. Mi presentos iom da literaturo, la recenso de Paolo Sergio Viana de la libro La Eta Leono lernas aliain blecoin, kies autoro estas Lode van der Velde, cae esis publicigita en Literatura Foiro numero 312. La lasta lesiono de Alphonse Daudet, esperantigita de Michel de Regé, quiu aperis en la Turcastelo numero 15. Mi finos la programon per anecdoto raportita de Vera Payne en la novaj letero Australiai Esperantistoi numero 1551. Concerne musicon, ni audos hibrida batalanto de baroc proiecto, qui iun vinil cosmo jus eldonis. la melodion knabeto de Rafael Milomem, el la compactdisco fluganta y melodioi, la canton Bona Persono de Inizialoi Dozzo, el la compactdisco Fulmerfold, cae Brava Bardo de Amplifiki, el la compactdisco Tutene Gravas. Mi anco havas annonson. Gi estas en Eco Guardic Du de Stefan McGill. Jen. Al voco por la Congresa Universitato. Cadre de la 107a Universala Congreso en Montrealo, ocasos la 17a sesio de la Internacia Congresa Universitato. UEA invitas proponoin pri la Congresa Universitato prelegoi, quiui estu sendatai al GIA secretario amri che hui.ats.ilo. Plei laste la 31 de januaro 2022. Estas planate organizi la Montrealan Universalan Congresson hybride, do ancao la prelegoi povos esti ceestai au virtualai. La prelegoi estu pri interesai allogai temoi cae taugai po clera publico. Ciu propono enhavu mallongan resumon de la prelego cae concisan biografieton de la preleganto. Sume, ne pli ol unu pagion. La proponoi estos profesie prijugitai de la commissiono. Tiui ciui ne estos electitai po la Internacia Congresa Universitato povos tamen esti consideratai po la Scienza Cafeo. Ciu preleganto devas esti congresano cae mem zorgi pri sia aligio. Acceptita Internacia Congresa Universitata prelego estos recompensita per honorario de 240 euroi. Po la Internacia Congresa Universitata cae AIS curso, la honorario estos 300 euroi cae por Scienza Cafeo 120 euroi. Duono de la honorario dependas de giusta tempa livero de la texto por la Internacia Congresa Universitata libro cae duono de la fisica presentado de la prelego. Priai detaloi cae ancao antauai prelegoi cae resumoi trovigas en la reteo de la Internacia Congresa Universitato, gi estas uea.org/congresoi/universitato. Do, se vi ne povas voyagi al Montrealo, vi povas contribui alla la clerigado de la congresano e tamen. Ni nun auscultu hybrida batalanto de baroc proiecto. Oficiala apero de la uno pagio hybrida batalanto esis la 28 de septembro 2021. Per tiu uno pagio, baroc proiecto anta annonsas la preparon de la venonta bita albumeto Veco. La prauloi racontas que iu iunulo havas hybridan sangon el cae siae blancae parensoi cae siae indigenae prapatroi. La verda flanco, la flanco de la arbaro, criis pli laute, do li comenzas la lucton po la indigenae raitoi. La indigenae popoloi estas la originae popoloi de Brasilo. La lando ja appartenas al ili. Ili jam loĝadis tie antaŭ la invado. Politikaj projektoj celas limigi iliajn rajtojn pli kaj pli. Estas populara diraĵo, kiu diras: en Brazilo ĉiuj havas indiĝenan sangon, ĉu en siaj vejnoj, ĉu en siaj manoj. Do, jen la kanto. Thank you. Ni audis la canton Hibrida Batalanto de Barok Projekto. Kaj nun ni haltu en la Esperanto urbo Hesberg, kies historio Zofia Korodi prezentas. Ŝi prelegis kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto Asocio.
Do, dankon kaj mi bonvenigas vin ĉiujn ĉe tiu horo. Por iom ekscii, iom lerni pri Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Estas ciam gioio por ni presenti tion, kion ni faris, kion ni konstruis dum jardekoj. Vi vidas du nomojn, ne mi prezentas, sed ni estas en la asocio en Esperanto Centro Herzberg. Pluraj personoj kaj Peter Zilbar estas la gvidanto de la centro, li estas la motoroj, kiu multe faras por la Esperanto agadoj ĉi tie en la urbo. Ni iom retro rigardas kiel ekestis kaj kiel progresas tiu grandprojekto Herzberg kiel Esperanto urbo, por ke vi havu iom da imago. Estas bona loko el pluraj direktoj bone atingebla kaj tio havas ankaŭ avantaĝon, ĉar ofte oni dependas de infrastrukturo, ne ĉe veturado, ĉu iu urbo estas ĉe bonaj aŭtovojoj, ĉe fervoja stacidomo, ĉu estas buskunligoj, do ni povos esti kontentaj kaj ankaŭ diru dankemaj al la urbo pro tiu situo. Se ni iom proximigas al tiu urbeto de la aero, do gi situas meze de Germanio ĉe la suda rando de la Harzmontaro, kiu estas tre alloga turisma loko, ankaŭ pro tio, ĉar de la bordo estas la unua montaro ankaŭ de la okcidento en Nederlando, Belgio, estas plataj terenoj kaj la unua, mi diru, pli granda montaro al la orienta aŭ de nordo al la suda direkto estas la Harcmontaro. La urbo havas ĉirkaŭ 14,000 loĝantojn. Al tiu urbo centro apartenas al apartenas kvar vilaĝoj, do tiu 14,000 estas kvin komunumoj. La mem la urbo Herzberg, la kern urbo havas ĉirkaŭ 11,000 loĝantojn. Kaj mi ege ekŝatis kiam mi translokiĝis al Herzberg en 2003 tiun aspekton. En la mezo de la urbo estas lago, fluas rivero, estas monto, estas kastelo, estas vere idilia ĉirkaŭaĵo. La lago estas tiel nomata terenfal lago. Geologia falo estas karsto, kio estas mola ŝtonaro en la montaro, kaj la lageto estas 12 metrojn profunda. Do estas vere iu bela fenomeno, tre klara, freŝa akvo, bonas por naĝi en la somero, kaj vintre mi kelkfoje eĉ glitkuras tie. Kaj la ĉefstraton, tie estas multaj ruĝaj tegmentetoj, do ni estas vere en la urbocentro mem. Iom pri historio kaj historio de Esperanto en la urbo. Mi trovis en la arĥivoj, en la urbaj arĥivoj artikolon el 1910. Iu jam ofertis inform eblon pri Esperanto en la urba apoteko. Kaj estis ankaŭ iu presisto, kiu verŝajne ankaŭ parolis Esperanton, kaj ili, tiuj du personoj, estis la unuaj informantoj. En la kvindekaj jaroj ni trovis spurojn pri instruado en Herzberg, instruado de Esperanto, eĉ en lernejoj. Ekde 1966 ĝis 1976 Joachim Gissner havis grandan rolon, grandan influon en la urbo por Esperanto. Li estis stacidom estro, fervojisto. Li estas bone konata eble por la pli maljuna generacio. Li estis dum multaj jaroj la prezidanto de IFEF, la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj. Li vaste varbis por Esperanto, kontaktis gravulojn, havis kontaktojn al politikistoj, al lokaj gravuloj, do li bone prilaboris la teron por Esperanto ripolteto. Peter Zilver mem lernis de Joachim Gissner, kaj ekde 1976 li gvidas EGOSO, estas la Esperanto-Gesellschaft Südharz, Esperanto-Societo Sudharzo, la loka kaj regiona Esperanto-klubo, sed ni havas membrojn ankaŭ preskaŭ el tuta Germanio kaj eĉ el eksterlando. Ni havas ankaŭ multajn helpantojn, sponsorojn. Ni estas komunutila asocio, do ne havas profiton, ne havas enspezojn, vivas el donacoj, el projektoj, el subvencioj. Iu turnpunkto estis en 2001, kiam la centro komencis klerigi Esperanto instruantojn, movadajn gvidantojn por Germana Esperanto Asocio. Kaj ekde 2003, kiel mi diris post mia translokiĝo, ni regule ofertas kursojn, seminariojn, train sesiojn por perfektiĝemuloj, por agademuloj kaj por instruistoj. Kaj kompreneble eĉ ekzamenojn. Ekde 2005 ni flegas ĝemelurba en kontakto inter Esperanto, kaj ĝi estis fakte la vera komenco de la ekesto de Herzberg kiel Esperanto-urbo. La du urbestroj el Herzberg kaj partnerurbo Gura en Pollando renkontiĝis kaj kvazaŭ petis min, ili invitis min, reprezentantoj de la Esperanto-centro, ke ni revigligu la ĝemelurbajn kontaktojn per Esperanto. Ni ofertu tiun lingvon al la loĝantoj de ambaŭ urboj kaj komencu iun aktivan, regulan kunlaboron. Kaj tio ĝis hodiaŭ daŭras kaj ni povas diri kun bona sukceso, do tio estas unu el niaj agadoj, flegi tiujn kontaktojn. Kaj unu jaron post la komenco de tiuj ĝemelurbaj agadoj estis Esperanto en la aero iel, do ni multon faris por tio kaj lobiumadis. Estas ĉiam grava afero, ĉu ne, paroli kun homoj, informi vaste, kio estas Esperanto, kiujn celojn, kiujn ideojn ĝi reprezentas, kial Esperanto estas taŭga perilo inter la popoloj. Do, kaj ni trovis fekundan teron, aŭskultemajn orelojn, kaj en 2006 venis la decido de la urba administrado, la urba parlamento, delegitoj de diversaj partioj, kiuj komune decidis aldoni la kromnomon al Herzberg. Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Kaj ni nun iom reiras, mi faris tiun prezentadon antaŭ 10 jaroj, por la 10-jara jubileo de la urbo kiel Esperanto-urbo, kaj poste mi aldonis 4 jarojn en 2021 mi festas la 15-jaran datrevenon de tiu urbo kiel Esperanto-urbo. Jen, kiam oni parolas pri urbo, la urbodomo estas grava elemento, do ĝi estas la en la centra placo, sur la centra placo, en la centro de la urbo. La stilo de la urbo estas malnova, vi vidas tiujn fab-trak-domojn, kelkaj estas 400-500-jaraĝaj, kaj la urbo havas iun bonan, belan, tipan germanan, montaran, kaj malbontempan aspekton. Kaj antaŭ la urbodomo ĉe festoj, oni hisas la flagojn, kaj se estas grava Esperanto-evento, venas iu delegacio de la ĝemelurbo, aŭ ni organizas iun grandan eventon, konferencon, kongreson, la urbo hisas tiun samformatan Esperanto-flagon sur la maston antaŭ la urbodomo. Tiu kunlaboro estas ankaŭ skribe registrita, estas pli malpli interkonsento por longdaŭro inter la tiama urbestro Gerhard Walter kaj la gvidanto de Interkultura Centro Herzberg Peter Silva, kaj tiu fiksas iom la enhavon de tiu kunlaboro, ĉefe en la tereno de ĝemelurbaj agadoj, junularo, instruado, kulturaj aferoj kaj turismo. Do tiuj estas la terenoj, kie Esperanto havas ion rolon. Kaj vi vidas ion granda resumon, ne, de plurjara persista agado. Ni volis vidigi tion, ke ne estu tiu interkonsento sur iu papero, kaj Herzberg kiel Esperanto-urbo ne aperu nur en iuj dokumentoj, sed estu publike videbla. Plej videblaj, aŭ unue videblaj lokoj estas la envetur vojoj, se oni alvenas al la urbo per auto, sur autovojoj, oni vidas salut ŝildojn. Estas lignaj tabuloj, estas tipaj bonvenig tekstoj por la urboj kaj ĉirkaŭaj vilaĝoj. Do ni aldonis, krom tabulon lignan, gravuritan tabulon, bonvenon en Ölde, estas unu el la vilaĝoj, bonvenon en Herzberg, Esperanto-ŝtat, bonvenon. Kelkaj havas tiun malnovstilan texto literon, char ni devis adaptigi alla stilo de la tabulo, kiu jam existis. Do, ili staras tie kai vaste reklamas, kiu ain traveturas la urbon, vidas tiujn salutŝildojn, kelkaj estas sur la dorsa flanko, ĝis revido, ankaŭ en Esperanto. Alia bela centre kaj publike videbla loko estis tiu placeto. La dometo existis, tiu estis estas ĉe iu rivero, iu akvorado, kiu eĉ per la forto de akvo estas iu generatoro elektra, kaj ankaŭ estas iu kulturhistoria monumento, kaj tiun placon ni ricevis de la urbo, kiam ni iniciatis la starigon de monumento, monumento por Zamenhof, ĉar li meritas. Havi il memor objekton. Estas la sola Zamenhof monumento en Germanio, kaj ĝi estas ankaŭ grava varbilo kaj tuj videbla, perceptebla objekto por Esperanto. La flagomaston ni ricevis de la urbo, ni aĉetis la flagon, kaj ĝi konstante flirtas tie. Verŝajne la sola loco en la mondo kie constante estas la Esperanto flago sur tiu masto kaj ni povas de granda distanco jam vidi. La bonvenig estas karto de tiu vitro tabulo kiu havas engravuritan salut messagion bonvenon en Herzberg, Esperanto urbo en multaj lingvoj, estis bela projekto kiu ni realigis kun la urbo. Ĉiam se ni havas iun ideon, ni devas peti interkonsenton. Kaj se ni havas tion, ke jes, estas realigebla ideo, realigebla projekto, poste ni komencas serĉi monon, el kiu ni realigu. Kaj se oni bone priskribas, kaj oni atenteme serĉas, do ĝis nun mi povas diri, ni sukcesis trovi sponsorojn aŭ subvenciojn por tiuj objektoj. La urbo mem ne pagas aŭ ne rekte, ankaŭ la urbo havas ion. Fondajon el tio ni kelkfoje petas ankaŭ subtenon. La monumenton ni starigis kun helpo de internacia esperantistaro. Ni vendis tianomatajn kuponojn por kolekti monon kaj kompreneble estis pluraj sindonaj personoj kaj ni mem investis multon, sed ĝi estas nun alloga vidindaĵo en la urbo.
Se vi ankoraŭ ne vizitis Herzberg, espereble la priskribo de Sofia Korodi donis al vi la emon tion fari. Ni admiru ŝian konstantan laboron kaj imagon por krei eventojn allogajn por ambaŭ esperantistoj kaj ne esperantistoj. Alia laborema virino estas Oshiaka Taeko, kiu sole kolektis 110,000 subskriboin contra nukleaj armiloj. Ŝi raportas kiel ŝi sukcesis tion fari en YouTube videofilmeto. Sed antaŭ ol aŭskulti ŝin, jen la kanto Bona persono de Inicialoj Dozo el la kompaktdisko Fulme Ford.
Saluton, mi estas Oshioka Taeko, el urbo Hiroshima. Unue, mi sin presentas. Mi naskigis en Hiroshima, tri yaro in postra atom bombado, al Hiroshima. Mi laboris en la urbo kiel instruistino, kai instruis al la gelernantoi, kiel grava estas pazo. En la yaro, mi emeritigis, sed ancao poste mi volis engagigi en paza educato, cae commentis gubidi gelernantoin, ciui visitas la urbon en excurso au la paz parco. Mi racontas anstatau maruionigintai atombombitoi, iliain spiritoin al tiui gelernantoi cae turistoi. Hiroshima Paz Memoriga Parco farigis la nova crasciambro por mi. Citie estas mia cutima loco, flava stero. Changiante tiuin nom cartoin lautasco, mi vivas en Paz Parco. Hiroshima Asocio de Atom Bombitoi, Hiroshima Ken Hidankyo. Asocio de Atestanto pri Atomo Bombado, Hibaku Shogensha no Kai, Free Informative Guide, Hiroshima Paz Volonturo, Hiroshima Peace Volantia, Kai Heredanto de la Atesto de Atomo Bombito, Hiroshima Shi Hibaku Taiken Denshousha. Nun temas pri Collectado de Subscribo. En la yaro, 2019, ocasis conferenzo revisi tracton por ne bastigo de nucleae armiroi en Novi Yorko. Multae japanoi el por pazae organizoi iris al Novi Yorko por subteni cae propagandi la conferenzon. Ancao mi, unu el la membroi de Hiroshima Asocio de Atom Bombitoi partoprenis en la internazia agado en Novi Yorko. Nia cefa celo estis presenti subscriboin de paz desirantoi al la conferenzo. Gis tiam, mi estis nur subscribanto, sed mi farigis alvocanto de purpata subscribo. Post la sezono de gubidado de lernea excurso, mi comencis alvoci subscribon apud atombombita cupolo. Tie, mi discipuligis al signoro Mito, li estas exa anglalingua instruisto de alta lerneo. ni ambaŭ estas gvidantoj de Hiroshima Asocio de Atombombitoj. Sed krome vi sola gvidadas ĉiutage apud la kupolo dum pli ol dek kvin jaroj. Mi lernis multe dank' al li, do mi debutis kun folioj de subskribo. Mi lernis, ke kiam mi nur alvokas subskribon, reago estas malvarma. Sed kiam mi parolis pri atombombado kaj poste petis subskribon, multaj aŭskultintoj subskribis. Semajntage venas multaj alilandanoj kaj subskribas ĉirkaŭ 90% el ili. En semajnfino kaj ferioj multaj japanoj venas, sed subskribas ĉirkaŭ 50%. Ili trapasas kun nekompreneblaj vortoj. Daĵoŭ des. Kio signifas? Daĵoŭ. Ĉu vi komprenas? Mi sciis, ke la vortoj signifas lasu min, hotoite kure. Sed reale ni vivas en danĝera situacio kun multegaj nukleaj armiloj. Mi, pensiulo, povas aranĝi mian tempon libere. Foje mi iris kun lunĉo al la parko. Eĉ kolomboj venas. Dividante mian lunĉon kun birdoj, mi sentis min kiel Sankta Francesco. Daŭrigo fontas povon. Mirinde, mia sumo de subskribo atingis 12,000 dum 4 monatoj.
Vi aŭdis la canton Bona Persono de Inicialoj Dozzo en la kompaktdisko Fulmefort, kaj poste Oshiaka Taeko klarigis kiel ŝi kun persistemo kolektis subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj. Se vi havas junajn infanojn aŭ genepoj, la eta leono lernas aliajn blekojn de Lode van de Velde, povas interesi ilin. Paolo Sergio Viana recensas ĝin en la revuo Literatura Foiro numero 312 sub la titolo Charma poliglota leoneto. Mi estas amanto de infan literaturo. Tial mi tuj mendis mian ekzempleron de la eta leono lernas aliajn blekojn, fresha lancio de eldonejo Libera. Kaj mi estas entuziasma pri tiu charma libreto. Multaj homoj supozas, ke infan literaturo estas naiva, facila, supraĵa branĉo de beletro, ke sufiĉas verki simplan historieton per elementa lingvostilo, sen tro komplika intrigo, kaj prefere kun edifa morala instruo. Grava missupozo. Infanoj havas riĉan, ofte subtilan pensmanieron, kaj al ili ĝenerale malplaĉas banalaĵoj. Simboloj rolas en ilia kapo eĉ pli gravan rolon ol en plenkreskuloj. Ili amas surprizojn, humuron, fortajn emociojn kaj eĉ iom da timo. Klasikaĵoj en tiu literatura kampo estas plenaj de lupoj manĝantaj avinojn, sorĉistinoj dormigantaj junulinojn, kruelaj duonpatrinoj kaj venenitajn pomoj. Kaj ĝuste pro tio ili fariĝas klasikaj. Kompreneble, oni ne rajtas unuecigi verkojn por infanoj. Unualoke oni devas atenti pri la aĝo de legantoj. Ĉi tiu eta leono, ekzemple, taŭgas por infanoj ekde la tria aĝojaro. Do jen tasko por gepatroj, kiuj certe povas ankaŭ amuziĝi per la legado-rakontado. Mi confesas che mi miris unuavide che lingvo diversetso povus esti taŭga temo por infanlibro. Kaj tamen l'autoro, la Flandro Lode van de Velde, plene trafis. La charma leoneto lernas la blekojn de aliaj bestoj, kaj tio kondukas al amikezzo kaj sava interbesta solidarezzo. La bone elpensitan historieton ricigas kaj vivigas belaj tutpaĝaj koloraj ilustraĵoj de la brazila desegnistino Ana Lobo de Carvalho. Tiel bele, ke oni preskaŭ povus nomi ŝin kun aŭtoro. Du saĝaj aldonoj fermas la libron. En unu el ili, oni instruas la verbojn kiuj respondas al blekoj de 24 bestoj. Tre bona ideo. Ĉu multaj veteranaj samideanoj scias, ke azeno iaas, ĉevalo henas, kaj grilo ĉirpas? La dua aldono estas kolekto de proverboj en kiuj rolas besto. Infanoj estas invitataj interpreti tiujn proverbojn, kaj sur la posta paĝo troviĝas la ŝlosilo. Rilate al la plenkreskula publiko, infanliteraturo havas flankan utilecon. Ĝi estas taŭga legado ankaŭ por komencantoj. Jen alia kialo por eviti banalaĵojn. Ĉi tiu libreto plene atingas siajn celojn. Klare presita sub bonkvalita papero, ĝi meritas ĉies mendon. Do Paulo Sergio Viana pravas. Bona infana libro interesas ankaŭ plenkreskulojn. Temis pri la libro La Eta Leono lernas aliajn blekojn de Lode van de Velde, eldonita de la Eldonejo Libera. Kaj la recenso aperis en la revuo Literatura Foiro numero 312. Kaj nun literaturaĵo kiu ankaŭ memorigas nin pri la traumatizaj travivaĵoj de homoj kiu loĝas apud landlimoj. Temas pri la lasta leciono de Alphonse Daudet, esperantigita de Michel de Regé, publikigita en la Turkastelo numero 15. Tiun matenon mi tre malfruis por iri al la lernejo, kaj mi vere timis ricevi admonon des pli ke sinjoro Amel diris al ni ke li pridemandos pri participoj, kaj pri tiuj nenion mi sciis. Du momento mi pripensis, ĉu mi malĉeestos la lecionon kaj trakuros la kampojn? La vetero estis tiom varma, tiom suna. Oni aŭdis la merlojn fajfi ĉe la rando de l'arbaro, kaj en la herbejo Ripert, malantaŭ la segejo, la prusoj trejnadis sin. Ĉio tio allogis min multe pli ol la regulo de la participoj. Sed mi resistis kaj rapide kuris al la lernejo. Preterpasante la urbodomon, mi vidis, ke hom amaso haltis antaŭ la eta kradaĵo por la afiŝado. De du jaroj el tie alvenis ĉiuj malbonaj novaĵoj: la perditaj bataloj, la rekvizicioj, la ordonoj de la komandatur, la militkomandejo. Kaj sen halti mi pensis: kiu ancora okazas? Tiam, dum mi trakuris la placon, la forgisto Baster, kiu troviĝis tie kun sia metilernanto por legi la afiŝon, kriis al mi: ne tiel rapidu, etulo! Vi ja sufiĉe frue alvenos al via lernejo. Mi credis, ke li primokas min, kaj mi tute senspire eniris en la korton de sinjoro Amel. En la comenzo de la curso, bruego audigis cutime gis la strato, la pupitroi malfermitai cae fermitai, la lezionoi ciui oni cune rediris, cun la oreloi stopitai po plibone lerni, cae la dican liniilon de li instruisto, ciu frapis la tabloin. Iom da silento! Mi calculis cun tiu forta bruo, po nevidate iri al mia benco. Sed, giuste tiun tagon, cio estis tranquilla, kiel dimanchan matenon. Tra la malfermita fenestro, mi vidis miain camaradoin jam vicigintain ce siai sid locoi, cae signoron Amel, kiu iris cae revenis cun la terura liniilod el ferro su la braco. Necessis malfermi la pordon, cae eniri mese de tiu granda silento. Imagu kiom mi ruggigis cae timis. Sed ne, signoro Amel, sen colere, rigardis min, cae dolce diris al mi. Rapidu al via sit loco, mia eta Franz. Ni esis comansontai sen vi. Mi superpasis mian bencon, cae tui sidigis ce mia pupitro. Nur tiam, iom quiediginte, mi rimarcis che nia instruisto surportis sian belan verdan rendingoton, sian faine falditan jaboton, cae la verto chabon, el nigra brodita silco, quion li surmetis nur la tagoin de inspectado au disdonado de la premioi. Facte, la tuta curso shainis extraordinara cae solena. Sed quio plei mirigis min, estis en la fundo de la class chambro, quiam su la cutime sen homai bencoi, mi vidis quelcain villagianoin, quiu sidis cae silentis ciel ni. La maliunan hauser, cun sia tri corna chapelo, la ex urbestron, la ex literportiston, cae pliain aliaen personoin. Ili ciui aspectis tristai, cae hauser estis cumpreninta sian abozzo libron cun ties elusitai randoi ciun li tenis plene malfermita sulla genuoi cun siai dicai oculvitroi obligve metitai sulla pagioi. Dum cio tio mirigis min, signoro Amel supreniris su sian catedron cae, cun la sama dolcia vocio per ciu li bonvenigis min, li diris al ni. Infanoi miai, la lastan foion mi faras curson al vi. De Berlino alvenis la ordono instrui nur la germanan en la lerneioi de Alsazzo cae Loreno. La nova instruisto alvenos morga. Estas hodia via lasta leciono pri la Franza. Ni petas che vi estu tre attentemai. Tiui quelcai eldiritai paroloi emoziigis min. Ah, la fiuloi! Jen tio cion ili affisis ce la urbodomo. Tio estis mia lasta leciono pri la Franza. Cae mi appenao si scribi. Neniam plu mi lernos. Necessos do che de tiam mi haltu la lernadon. Ciom mi reprocis al mi tiam la perditan tempon, la cursoin mancitain posseci nestoin a fari gritadoin sulla rivereto sal. Miai libroi, ciui anta momento mi opiniis tiel tedai, tiel pesai por porti, mia grammatico, mia santa historio, ciui aspectis tiam ciel malnovai amicoi, quiui mi folassos cun granda chagreno. Compreneble, lingvo tre gravas, cae ciam iu popolo invadas alian, la unua decido estas trudi sian lingvon alla submetita popolo. Scribis tiun texton Alphonse Daudet, esperantigis gin Michel de Rege, cae publicigis gin Vasil Kadifeli en la Tur Castello numero 20. Post audo de evento bedaurinde ne malofta sed drama, la melodio knabeto de Rafael Milomen en la compagdisco Fugantai Melodioi redonos iom da gioio.
Thank you.
vi audis la melodion Knabeto de Rafael Milomen en la compact disco Flugantai Melodioi. Vera Penn raportis mallongan anecdoton en la novaj letero Australiai Esperantistoi numero 551. Patro diris al siaj tri filoj, kiam li sendis ilin al la universitato: mi sentas, ke estas mia devo provizi al vi la plej bonan eblan edukadon, kaj vi ŝuldas al mi nenion pro tio. Tamen, mi volas, ke vi estimu ĝin. Kiel signo, bonvolu meti po $1,000 en mian ĉerkon, kiam mi mortos. Liaj filoj fariĝis kuracisto, advokato kaj financa planisto, ĉiu tre sukcesis finance. Kiam la patro mortis, kaj ili vidis lin en la ĉerko, ili memoris lian deziron. Unue estis la kuracisto, kiu metis 10 biletojn de $100 sur la bruston de la mortinto. Poste venis la financa planisto, kiu ankaŭ metis $1,000 tien. Fine venis la vico de la korŝirinta advokato. Li serĉis en sia poŝo, elprenis sian ĉekaron, skribis ĉekon por $3,000, metis la ĉekon en la ĉerkon de sia patro kaj prenis la $2,000. Poste li fariĝis politikisto. Jes, multas la ŝercoj pri advokatoj. Ni memoru, ke ekzistas ankaŭ tiuj, kiuj senpage defendas organizojn aŭ homojn en malfacila situacio. Tio estas la fino de la elsendo. Se vi volas kontakti nin, la adreso estas 3zozozoesperanto@gmail.com. Por reaŭskulti, vi havas du eblecojn: www.3zozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca, la lasta canto estas de Amplifique, ĝi titolas Brava Bardo, kaj troviĝas en la compact disco Tute ne gravas.